2018-ci ildə illər keçəndən sonra Həsən bəy Zərdabi yada düşüb, kimləri itirmişik ki, bu kişini biz neçə illərdir yada sala bilmirik. Onda Abbas müəllim deyir ki, Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsində Təbliğat Təşkilat Şöbəsinin müdürü idi, millətsevər bir ziyalı. Bir gün dedim ki, Şıxəli, bu kişinin bir dəfə yubileyi olmayıbdır. Bunun ölümünün 50 illiyi yaxınlaşır və sənə bir yubiley keçirək, dedi, bir qərar layihəsi yaz, nələr eləmək olar. Bir qərar layihəsi hazırladı. Pardon, Mərkəzi Komitəyə Abbas müəllim xatırlayırdı. Şıxəli Qurbanov baxdı, dedi, hamısı yaxşıdır, bəs qəbrinin üstü abadlaşdırılsın. Sonra qəbri axtaranda məlum oldu, qəbir yoxdur. Arxivlərdə axtardıq ki, Bibibət məscidinin həyətində 50 il əvvəl dəfn olunub, sonra bura sökülüb, yol çəkilib, tarixi abid olan o məscid də dağılıb. Axtardıq, qızın tapdıq, Qərib Sultanın. Getdi, qapını döydü, içəri keçdi, deyir, saçları ağarmış, əzablar çəkdiyi dərhal bilinən bir qadın bizi qarşıladı. Bir balaca söhbət dedi Zərdabinin qəbrin. Qəzəbləndi, deyir, əlinə keçən nə varsa atdı, indi də gəlmisi sümüklərin aparmağa. Verməyəcəm onun sümüklərin. Öyrəndik ki, deyir, buna yaxın insanlar içində bəstəkar Rauf Hacıyev, burasın Abbas müəllimin dediklərinə mən əlavə eləyim ki, Hənifə xanım Zərdabi çox sayda kimsəsiz uşaqları götürüb öz övladı kimi tərbiyə eləmişdi, şübhəsiz Həsən bəy ilə bərabər. Rauf Hacıyevin anasını da o kimsəsiz bir qız kimi götürüb öz qızı kimi Hənifə xanım tərbiyə eləmişdi və qızı Qərib Sultana bacı eləmişdi onu və Rauf Hacıyev haqlı olaraq Həsən bəy Zərdabinin özünə baba bilirdi. Abbas müəllim deyir ki, Rauf Hacıyevi tapdıq və o bir təhər dedi ki, Sünni Həsən Sənin qızıdır da, bir tayar mən onu yumuşaldaram. Yumuşatdı və qəbrin yerini öyrəndik. Bir qrup filoloq və bioloq tələbi ilə getdik şəhər qəbirstanlığında, əlimizdə külünc, bel, buranı qazırıq, bir şey yox oranı. Birdən qəbrin sol küncündə bir taxta ilişdi. Uşaqlar qazıb gördülər, biri çıxartdılar, deyir. Biz o toz torpağa bulaşmış yeşiyi göz yaşları ilə islatdıq. Palçığa bulaşmışdı Abbas müəllim deyirdi. Elə bil ki, dünyanın ən böyük sərvətini tapmışdıq biz. Hələ də Azərbaycan tarixinin yetirmədiyi və bundan sonra da yetirəcəyi isə bəlli olmayan bir insanın bu cür faciəli şəkildə, bu cür niskilli şəkildə qalıqları idi və o qalıqlar Fəxri Xiyabandakı indiki yerdə axirətə tapşırılıbdı. Bu Zərdabinin uyuduğu üçüncü qəbirdir. Bəlkə də onun nadirliyi, istisnalığı burada da özünü göstərdi ki, tariximizdə. Bu da onun bioqrafiyasında bir nadirlikdir ki, millət üç dəfə bunu dəfn edib.
Azadlıq Radiosunda bu radio dastanı söyləməyimizə yardımlarına görə professorlar Rəhman Bədəlov və Şir Məhəmməd Hüseynova, araşdırmaçı jurnalist Tahir Aydınoğluna və qocaman muzey işçisi Ali Abbasovaya təşəkkür edirik. Mən İzmədəniyyət proqramının aparıcısı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi və reportör Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izini itirməyin deyirik.
Bizim qalay.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqa ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də alımıza yazıblar, xərcliklər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Tanınmış var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı ixtisasca fizik olsa da, cəmiyyət onu daha çox siyasət adamı kimi tanıyır. O, Azərbaycanda Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından biridir. Digər silahdaşları kimi tribunalardan çıxışları ilə yadda qalmasa da, təşkilatın kağız üzərində yaranmasında, yəni nizamnaməsinin və digər sənədlərinin ərsiyə gəlməsində az əməyi olmayıb. Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə isə o, eyni vaxtda Başnazirin müavini və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri vəzifəsini daşıyıb. 1954-cü ildə Şəkidə anadan olub. Namizədlik dissertasiyasını Moskvada müdafiə edib. Hazırda FAR, İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Beləliklə, bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politolog Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Siz də sağ olun.
Xalq cəbhəsinin yaradılması prosesində siz də iştirak eləmişsiniz. Özünüzü həmin prosesin hansı iştirakçılarından hesab edirsiniz?
Siz hansıları nəzərdə tutursunuz?
Yəni, orada vardı, deyək ki, kifayət qədər üzdə olan aktiv adamlar, hansılar ki, deyək ki, o tribunadan da daha çox danışırdılar. Və siz orada necə iştirak edirdiniz o prosesdə?
Mən tribunadan da, demək, danışmağa mənim, belə deyək, istedadım olmadı. Olmadı, özüm də istəmədim. Amma mən nəzəri işlə məşğul idim. Mən kağız-kağız işlə məşğul idim. Mən nizamnamə, məramnamə, xalq cəbhəsinin təbliği, onun strukturun nizamlanması, belə işlərlə məşğul idim. Gözə görünməyən, belə deyək.
Hikmət bəy, bax, o nizamnaməsini yazırdınız, yəni kağız-kağızla məşğul olurdunuz. Çox səhmədi, deyək ki, bu hakimiyyətin dövrü. İndi müxtəlif fikirlər də səslənir. Əgər cəmiyyəti, siyasi cəmiyyəti qütblərə ayırsaq, bir qütb uzun çəksə daha yaxşı ola bilərdi deyirsə, ikinci qütb deyir ki, yaxşı ki uzun çəkmədi, yoxsa vəziyyət xarab ola bilərdi. Bax, bu nədən irəli gəlirdi? Nizamnamə bəlkə düzgün yazılmamışdı, bəlkə o kağız-kağızın üzərində iş düz getməmişdi, yoxsa ona əməl olunmadı kifayət qədər?
Yox, bilirsiniz, birincisi siz burada yəni ayırdınız, siz xalq cəbhəsi təşkilatı dövrünü birləşdirdiniz xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövrünə, mən elə başa düşdüm. Bunlar başqa-başqa şeylərdir, çətin söhbətlərdir hamısı. Nizamnamə bilirsiniz, əlbəttə ki, köklü şəkildə olan vəziyyəti dəyişə bilməz. O çalışa nəsə eləyə, amma hər halda belə bir geniş kütlə, xalq cəbhəsi də demək geniş hərəkat idi. Öz mədəniyyəti hansı ki onda var, öz davranış qaydaları hansı ki onda var, onları demək nümayiş elətdirir. Kağıza sən deyən çox da baxmır. Həm də ki, əlbəttə ki, burada daxili amillərdən, daxili demokratiyanın zəifliyindən başqa xarici təzyiq də oldu bizə çox. Bizə Rusiyanın təzyiqi oldu, bizə İranın təzyiqi oldu, bizə Rusiya-Ermənistan hərbi əliyansı qarşımızda dayanmışdı. Amma Azərbaycan tək başına qalmışdı. Azərbaycanı heç kəs dəstəkləmirdi. Yəni, uzaqdan belə yetimə can-can deyirlər, amma yaxın duran deyirlər, nə Türkiyə yaxın durdu bizə, nə Amerika kömək elədi Ermənistandan Rusiya hücuma keçəndə. Bunlar da hamısı bizim o demokratik rejimi əlbəttə ki, sarsıtdı və son nöqtədə suquta uğratdı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri politoloq Hikmət Hacızadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Hikmət bəy, bax, maraqlıdır. O dövrün adamları cəbhə hakimiyyəti dövründə vəzifələrdə oturdular və müəyyən işlər gördülər. Amma siz səfir getdiniz. Sözsüz ki, bunun özü də bir vəzifədir. Amma niyə, məsələn, siz səfir getdiniz və niyə həmin vaxt Azərbaycanla, deyək ki, ən çox problemi olan bir dövlətə səfir getdiniz, Rusiyanın nəzərdə tuturam?
Niyə mən getdim, bilirsiniz? Xalq cəbhəsinin rəhbərliyində demək olar ki, Rusiyanı məndən çox tanıyan yox idi. Rusiyada, demək, 6 il oxudum stajirovkada, aspiranturada, Moskvadan kənarda, Serpxov, Puşina. Mən yaxşı tanıyırdım oranı, başa düşürdüm Rus hökumətinin motivlərini və o post əlbəttə ki, çox vacib məsələ idi. Ona görə mənə səfirdən başqa, başqa bir statusda verilmişdi. Mən başnazirin mavini idim və orada, demək, danışıqlar aparmağa, demək, mənə səlahiyyət verilmişdi, sazişlər imzalamağa mənə səlahiyyət verilmişdir. O da çox vacib idi, çünki SSR-in belə deyək ki, o mirasını bir-birindən ayırmaq prosesi gedirdi. Ermənistan-Azərbaycan danışıqları gedirdi Moskvada. Azərbaycanın və SSR-inin borcu məsələsi gedirdi. Cürbəcür köhnə iqtisadi ilişkiləri yeni, demək, səviyyə qaldırmaq söhbəti. Onlarla mən məşğul idim və mənim dövrümdə Rusiya ilə biz 32 saziş bağladıq. Çox operativ qaydada. Orada da müzakirə elədik, sənədlərin safçürük elədik, göndərdi Bakıya, razılıq aldıq, orada da imzaladıq, işlədi, belə.
Hansı vaxt sazişin imzalanmasında daha çox problem var idi, bəlkə mübahisə oldu?
İki, deyək. Xüsusilə SSR borcu və Rus ordusunun Azərbaycandan çıxarılması. Əlbəttə ki, Rusiya ordusunun Azərbaycandan çıxartması ən vacib məsələ və ən tali yüklü məsələ idi Azərbaycan üçün. Onu orada mən də danışıqlar apardım, amma əslində burada həll olundu. Burada Elçi bəy həll etdi onu çox böyük zülümlə, amma hər halda bu da çox tarixi bir məsələdir ki, ordu çıxdı.
Baxı, ordu məsələsini mən bir dəqiqə bir şey deyim. Mən bir vaxtlar Gürcüstanda oldum və Gürcüstan parlamentində olanda Gürcülər ən böyük nailiyyət kimi qiymətləndirdilər Azərbaycanın bu addımını və onlar deyirdilər ki, biz Gürcülər bunu bacara bilmədik. Həmin vaxtdan söhbət gedir. Bax, doğrudan da necə oldu ki, məhz Azərbaycandan, özə daha çox deyək ki, Rusiyanın özünün marağında olan bir məmləkət idi ki, burada qalsın onun qüvvələri.
Bu, bilirsiniz, bu olduqca geniş bir mövzudur. Bu barədə disertasiyalar yazılır. Demək, keçən il bura bir Cambridge-də bir xanım gəlmişdi. Doktor disertasiyasını yazırdı. Rusların Azərbaycandan çıxarılması. Bilirsiniz, vəziyyət belə idi. Demək, Azərbaycanda kütləvi anti-imperialist hal-əhval övqat var idi. Ruslara, demək, göz verib işıq vermirdi, əhali. Nəinki, demək, bizim hökumətimiz. Hər yerdə təqib, hər yerdə nifrət. Yəni, bu ictimai fon. Bizim hökumətimiz də...
Ruslara yoxsa Rus hərbçilər?
Rus hərbçilər, üzr istəyirəm, üzr, çox üzr, Rus hərbçilər. Hökumətimiz də qəti idi bu fikirdə ki, Rus ordusu buradan çıxmalıdır. İlk növbədə elə qərar qəbul elədi ki, bu çağırış, orduya bu çağırış qutaranda növbəti çağırışçılar bizim sərhədimizi keçə bilməz. Qadağa qoyduq və beləliklə bu priziv qutaranda yeni priziv gələ bilmirdi. Ondan sonra Moskva özü çox xaos vəziyyətində idi. Əskərlərin, zabitlərin, generalların maaşı vaxtı-vaxtında gəlmir. Demək olar ki, onlar bir unudulmuş kimi bir vəziyyətdədir. Rusiya özü, demək, heç bilmir öz taleyinin, demək, sabahsı gününü. Bu zaman, demək, həm Azərbaycandan təzik, buradakı generalların, zabitlərin, özlərin buradan gedmək istəyi və Moskvadakı, demək, bax, xaos buna gətirib çıxartdı ki, nəhayət qərar qəbul elədilər ki, gəlimiz buradan çıxaq. Ola bilsin də ki, onların belə bir gizlin də qərarı vardı. Eybi yox, biz indi çıxırıq, pəncərədən qayıdacaq. Yəni, bir az sonra biz qayıdacaq. Onun cəhd oldu, bax, o Sürət Hüseynovun, demək, o üsyanı və s. s. və onlar çox əmindilər ki, yenidən qayıdacaqlar, amma alınmadı.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hikmət bəy, bu proseslərdə iştirak eləmişsiniz, başqa proseslərdə sözsüz ki, ümumi götürəndə bax, həyatınızda ən vacib hadisə, dəyərli hadisə hansını hesab edirsiniz? Təkcə siyasi olmaya bilər.
Yox, çoxdur mənim, çox idi. Mən belə deyə bilmərəm ki, nəsə bir dönüş nöqtəsi vardı və mən orada, nəsə o momenti yadıma gətirirəm, orada həyatım dəyişdi. Belə nöqtələr çox idi. Deyə bilmərəm. Mən deyə bilmərəm ki, mən peşəmi seçəndə, mən fizikam, fizfak qurtarmışam. Peşəmi seçəndə nəsə hansısa böyük bir fəlsəfi mən tragediya keçirdirdim. Ya, məsəl üçün, övlənəndə hansı mən, nə belə dramatik bir şey oldu. Yox, sevişdik, övləndik hamı kimi. Ya, mən xalq cəbhəsinə gələndə nəsə qeyri-adi bir şeydi. Yox, təbiətimdən gələn bir məsələ idi. Ya, mən vəzifədə olanda nəsə mənim üçün bu böyük bir şeydi. Sadə bir moment idi həyatımda. İndi də belə dramatik nöqtə mən tapa bilmirəm.
Bəs Moskviya ilk dəfə necə gedib çıxmışdınız?
Rusiya, ümumiyyətlə. Rusiya, Moskviya belə oldu da, mən tələbə olanda o vaxtı bizə yaxşı stipendiya verirlər, təqaüd verirlər, 40 manat. O 40 manat demək, ayda təxminən Bakı-Moskva təyyarəsi də qiyməti 30 manat idi biletin, ya 36 manat idi. Yığdıq bu stipendiyanın 3-4 yoldaşla getdik gəzməyə. Gəldik Moskvaya, gəzdik, orada bir oteldə qalmağa yox idi imkan, bir ev tutduq, gəzdik, Moskvanı gördük, adamların gördük. Bax, bu bizim ilk təcrübəmiz idi. Gələn il getdik Leninqrada. Bax, belə gəzdik Rusiyanı. Sonra institutu qutaranda mən getdim stajirovkaya. Stajor olduğum biofizika institutunda, Moskvanın biofizika institutunda. Bu, Moskvadan kənardı bir 100 kilometre. Ondan sonra orada aspiranturanı bitirdim. Nəsə, mən yaxşı tanıyıram Rusiyanı. Qismənda, belə deyək.
Nə sizin üçün maraqlı olur ora gedəndə?
İndi...
Nə vaxtsa səfir olmuşsunuz da indi səfir,
səfirlik mənim üçün yəni qeyri-adi bir şey olmadı, deyil. Adi bir, yəni mənim həyatımın adi bir parçası. Amma Rusiya özü özlüyündə olduqca bir böyük ölkədir və o bir dəryadır. Yəni Rusiyada, Azərbaycana baxanda heç olmasa. Amerika əlbəttə ki, ondan üç dəfə böyük bir dəryadır, amma Rusiya da bir aləmdir. Onun adamları, oradakı münasibətlər, oradakı elm, oradakı mədəniyyət, bunlar hamısı biz üçün olduqca vacib idi. Biz onlara yaxınlaşmalıydıq, öyrənməliydik. Çox yaxşı dostlarım da vardı, qaldı, dostluq da eləyirdik. Ruslarla da, başqa millətlərlə də. Nəsə, böyük bir şeydir də, yəni. Rusiya bizə düşman olmasaydı, çox gözəl bir ölkə olardı. Belə deyərdim.
Bəlkə heç düşmən deyil, sadəcə öz siyasətin yeridir.
O siyasəti düşmançılıqdır. onun siyasəti belədir ki, bizim şotumuza yaşamaq istəyir o. Belə.
Yaşaya bilirsinizsə, yoxsa?
Yox, yaşaya bilmir. Möhkəm durub hələ ki, Azərbaycan. Rusiya istəmir ki, Bakı Ceyhan olsun. Nəyə görə? Rusiya deyir ki, gəlin siz öz o borularınızı mənim ərazidən keçirdin ki, krant mənim əlimdə qalsın. İstəyəndə mən açayım, istəyəndə bağlayayım. Necə ki, Türkmənistan və Qazaxstan, Üzbəkistan nefti Rusiya vasitəsilə gedir. Kefləri istəyəndə açırlar, krantı kefləri istəyəndə bağlayırlar, qiyməti salırlar aşağı, yuxarı. Bax belə, nəyə görə bizim neftimiz oradan gedməlidir? Rusiya istəyir ki, biz dünya ilə Rusiya vasitəsilə təmasda olaq. Nəyə görə? Bax, indi qabaq SSR-in olimpiya komandası vardı. Heç orada Azərbaycanlı vardı mı? İndi baxın, hər olimpiyada da bizim gözəl idmançılarımız gözəl nailiyyətlər göstərir, qızıl medal gətirir və s. O bizə hamımıza şərəfdir. Yəni, belə şeylər var.
Hikmət bəy, özünüzün necə? Bax, dövlətinizin düşməni olduğunu dediniz də. Özünüzün necə? Düşməniniz yoxdur ki.
Mənim mi?
Şəxsi.
Şəxsi düşmanım demək olar ki, yoxdur. Mən elə gəlir. Amma vətənimin düşmanı var, cəmiyyətin düşmanları var. Onları özlərimə mən düşman salıram. O adamlar ki, özgələrinin hesabına yaşamaq istəyir, onlar mənim düşmanımdır. O adamlar ki, yalan işlədir, zor işlədir, onlar mənim düşmanımdır. Belə.
Bax, nə etməli bu cür düşmənlərlə? Sadəcə nifrət eləyib yekunlaşdırmalı, yoxsa hansısa...
Yox, yəni bunun min dənə yolu var. Onun belə momentdə Məhəmməd Peyğəmbərin bir məşhur kəlamı var. Deyirsən, şərlə rastlaşanda gərək vuruşasan onu ilə. Din imam bundadır. Vuruşa bilmirsənsə, taqətin yoxdur, onda danış heç olmasa. Danışa da bilmirsən, onda onu ürəyində saxla. Ürəyində saxla o nifrəti, nə vaxtsa bəlkə bir şey eləyə bildin. Amma o deyir, dinin və imanın ən zəif pilləsidir. Vuruşmaq lazımdır. Şərlə vuruşmaq lazımdır. Əleyhinə danışmaq lazımdır. Belə.
Hikmət bəy, azadlıq nədir sizin üçün?
Azadlıq mənim üçün hər şeydir, çox şeydir. Mən özüm azad insanam, azadlığı çox sevirəm. Belə deyək, mən uşaqlıqdan o hissi özümdə tapmışam və hamı da bunu görür, hərdən bu cəmaatı da qıcıqlandırır. Çünki mən heç cürə konformist demək həyat sürməmişəm və çoxluqla razılaşmamışam, ancaq onun üçün ki, bu çoxluq belə deyir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadədir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul.
Mən öz fikrimi demişəm, mən non-konformistam, belə deyək də, indi elmi dildə. Öz bildiyimi deyirəm, bu çoxluğun demək rəyinə baxmayaraq.
Bəzən adamlar öz hisslərini bildirməkdə çətinlik çəkirlər. Bax, sizin azadlığınız nə dərəcədə kömək eləyib ki, öz hissinizi deyə biləsiniz?
O azadlıq mənim hər addımıma demək yardımçı olur. Hər addımıma. İstənilən momentdə. Bilirsiniz, vəziyyət belə olur ki, uşaqlıqdan adam demək azadlıq o hissini tapır özündə. və o çalışır öz azadlığını qorumağa, hərdən başqalarının demək ziyanına olur o. Vaxt gəldikcə o başa düşür ki, başqalarının azadlığı da vacibdir. Başdır onların azadlığını da qorumağa. İlk öncə əlbəttə ki, o özünün azadlığını başa düşməlidir, dərk eləməlidir. Ondan sonra amma mütləq başqalarının azadlığını da duyur, cəmiyyətin azadlığını da, millətin azadlığını da, ailədə də, işdə də, hər yerdə azad insan təbii olaraq həmən bu azadlıq prinsipini ətrafına da yayır.
Sizcə bu Azərbaycanda daha kimlər azad adamlardılar?
Kimlər? Çoxdur azad adam, çoxdur. Yəni, burada yüzlərlə, minlərlə, yəni 2-3 min azad adam var.
8 milyona qarşı bu doğrudan mı çoxdur?
Yox, bu çox azdır. Bu çox azdır. Əlbəttə ki, qıtlıqdır bizdə Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, bizim mədəniyyətimiz azadlıq mədəniyyəti deyil. O, harmoniya mədəniyyətidir. Konflikt mədəniyyəti deyil, harmoniya mədəniyyətidir. Yəni, adam uyğunlaşmalıdır. Çoxluğun demək, rəyi ilə, fikri ilə, qayda qanunu ilə. Azadlıq mədəniyyəti, məsəl üçün, Amerikanın mədəniyyətidir. Hansı ki, hər bir kitabdan, hər bir anekdotdan, hər bir mahnıdan azadlıq iyi gəlir. Ki, mənəm, mən öz bildiyimi elədim, mən belə fikirləşdim, belə dedim. Məşhur o Frank Sinatra'nın da mahnısı var, My Way. Hamı oxuyur onu indi, Müslüm Ağamayev da oxuyurdu o vaxtı. Bu belə Amerikanın himni kimidir və mətni belədir ki, mənə heç kəs lazım deyil. Çamadanımı götürüb gedirəm öz həyatımı. Mən heç yerə süni şəkildə bağlanmamışam, hansısa səhv addımları atmamışam. Öz bildiyimi eləmişəm, öz mənliyimi qorumuşam və belə melodiya gedir.
Hikmət bəy, neçə yaşınız var?
Mən 54-cü ildənəm. 52.
Bax, sizin gəncliyinizlə, yeni yetməliyinizlə, indiki gəncliyi qarşı-qarşıya qoysaq, hansı-hansı məsələdə daha üstün ola bilər?
Bilirsiniz, indiki gənclərin imkanları çoxdur. Mən Sovet dövründə böyümüşəm, Brejnev dövründə böyümüşəm. Post-Stalin dövründə böyümüşəm, bizim üçün çox çətin idi. Dünyanı başa düşmək istəyən, azadlığını duyan, özünü ifadə eləmək istəyən insana çox çətin idi. Çünki həm rəsmi ideologiya, həm ölkənin siyasəti, həm də Azərbaycan mədəniyyəti bunlar hamısının əleyhinə idilər. Elementar, bax, şəxsi azadlıqdan söhbət gedir. Bax, niyə belə geyinmirsən, belə geyinməmsən? Bax, sən küçəyə də gedirsən, ya parkda oturmuşsan məsəl üçün. Bax, hansısa yaşlı adam sənə yaxınlaşıb başlayırdı leksiya oxumağa. Belə şeylər vardı. İndi elə şey yoxdur. Əlbəttə ki, yaşlı adam gənc adamı görəndə, xoşuna gəlməyəndə o ürəyində nəsə deyinir. Amma digər ki, yaxınlaşa başlayasən leksiya oxumağa ki, bu nədir, bu nə saçdır, bu nə bığdır, bu nə açqidir. Belə oturma, belə danış. Bax, belə şeylər vardı. Qərb haqqında ümumiyyətlə hər bir informasiyaya yox idi, bağlanmışdı. Biz onu boğulmuş radio səslərlə eşidirdik, boğulan. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Nəsə çox çətin zaman idi, amma hər halda yenə orada da azad adamlar var idi. O vaxtı onlar minlərlə yox, yüzlərlə idi ancaq. Onlarla idi. Hamı bir-birini tanıyırdı. Onlar nəsə axıra qədər dözdülər. Kütləyə qovuşmadılar, öz individuallığını saxladılar və axırda qələbə də çaldılar. İndiki cavanlar, maşallah, bunlara nə söz deyən var, istəyər bu kinoya baxar, istəyər o ölkəyə gedər, istəyər bu kitabı oxuyar, istəyər bu şalvarı giyər. Qabaq elə şey yox idi. Yox idi, hansısa relsə qoymuşdular adamları, hər adam bir tramvay kimi bir relsdən gedirdi.
Qələbə salmışdı.
Bəli, bəli. Bax, belə çox çətin.
Hansı musiqiyə daha çox meyillisiniz?
Ümumiyyətlə, mən musiqini çox sevirəm və sizə deyim ki, janrdan demək, aslı olmayaq, istedadlı musiqini mən demək sevirəm. Mən əlbəttə ki, musiqini başlamışam cazdan və rockdan demək yaxınlaşmağa. Muğam o vaxtı mənə olduqca çətin gəlirdi. Mən duyurdum ki, bu nəsə böyük başqa bir aləmdir. Mən onu axıra qədər başa düşmürəm və başa düşə də bilmərəm. İndiyə qədər də Əlbəttə ki, muğam içində böyüməyən adam onu axıra qədər başa düşə bilməz. Amma mən onun böyüklüyünü qəbul edirəm, qulaq asıram, klassik musiqisində qulaq asıram. Mən böyük kolleksiyam var. Mən özüm də tələbə vaxtı bizim bir ansamblımız vardı, rock ansamblımız vardı, özümüz çalırdıq, oynayırdıq belə.
Siz hansı alətdə çalırdınız?
Mən gitara çalırdım, solo gitara.
İndi arada çalırsınız.
Çalıram, bəli.
Hansı mahnını çalırsınız?
Hansını istəyirsən, Heyva Gülü, nə istəyirsən? Frank Sinatra'nın My Way mahnısı. Çalıram, ümumiyyətlə, musiqi evdə zənginlikdir və əsəbləri götürür. Bax, elə əsəbi momentlər olur, adam bilmir neynəsin. Bəzi deyir ki, gedib bir araq içim, sakitləşim. Amma sən bir piyanina çal, bir, sən bir tardan, gitaradan bir çal bir yarım saat, görəsən necə sakitləşəcəksən.
Başqa nə? Şəkil çəkə bilmirsiniz məsələn?
Şəkil, foto şəkil çəkirəm, foto sənət xoşuma gəlir. İndi kinoya girişmişəm. Başlamışam o demək həvəskar kameralardan kilo çəkməyə, onları kompüterdən montaj eləməyə.
Evdə çəkirsiniz yoxsa
bayaq? Evdə dostlarımla, çöldə, yəni.
Xanımınızla necə tanış olmuşsunuz?
Xanımla mən Moskvada tanış olmuşam. O da Azərbaycan aspirantı idi. Demək, Moskvada oxuyurdu o da. O biyoximik idi, mən biyofizik və tanış olduq, təxminən bir il belə adaxlı bazlıq oldu, sonra da evləndik.
Sizin yaşıtlarınız olan adamlar var. Deyək ki, adi Azərbaycan vətəndaşıdır. Yəni, heç bərkinə duranda azadlıq haqqında da fikirləşmir. Necə təsir bağışlayır sizə onların həyat tərzi? Ümumi yəni götürəndə bir...
Ümumi mən çox narazıyam bizim o sıravi vətəndaşdan. Mən görürəm ki, o aktiv deyil, ki, o vuruşmaq istəmir... O yenilik istəmir, o dəyişikliklərə pis baxır, o sakitlik istəyir, yenə harmoniya istəyir. Belə şəraitdə əlbəttə ki, müasir demokratik cəmiyyət dövlət qurula bilməz. Çünki demokratiya və bazar iqtisadiyyatı başqa keyfiyyətlər tələb edir insandan. Riski sevmək, hər şey üzrə vuruşmaq, hər şeydən narazı qalıb onu yaxşılaşdırmaq, yeni ideyalar, yeni təsiratlar dalınca qaçmaq, yenilik dalınca qaçmaq, dünyanı fəth etmək, dünyanı özü üçün açmaq. Əfsuslar olsun ki, bunlar bizdə olduqca azdır. Və bu, əlbəttə ki, əsas bizim o əyləcimizdir, tormozumuzdur.
Bax, bu cür fikirlərdən yaşayan Hikmət Hacızadənin maddi durumu necədir?
Maddi durumum gözəl deyil, amma durmuş o da hələ ki. Mən tədqiqat işləri ilə məşğulam, kitablar yazıram, qanarar alıram, məqalələr yazıram, qanarar alıram. Maddi durum, yəni acından ölmürəm, belə deyək. Mənim maşınım zadım yoxdur, bahalı siqaret də çəkmirəm, yəni, amma indi neyək də? Bizim taliyyəm, qismətimiz belədir.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Yormadım sizi?
Yox, yox, xoş idi. Sağ olun, sağ olun. Yes, there were time. I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall.
Söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri FAR İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya
işten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.